Gambar 30. Tuhan Yesus Diau Berkuasa. Dalam gambar ini, pacak kita ngina duau jemau diau sedang membakar patung, jimat, dan barang-barang keramat. Jemau diau percaya kepada Tuhan Yesus nidau bulia minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang keramat, ataupun roh orang mati. Sebab Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segalanya. Kalau kamu sakit atau merasa takut, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan, tuapo diau kamu perlukan. Tuhan Yesus nian-nian menyayangi kamu. Tuhan Yesus dengar doa kamu dan terus bersedia untuk menolong kamu.